Ahoj, moje jméno je Denisa a po 41. vás vítám v Přístěnku pod schody, podcastu, který se věnuje rozdílům mezi filmy a knihami o Harrym Potterovi. Dneska vám takhle na začátku chci moc poděkovat, protože já obvykle, když se dostaneme k nějaký tý kulatý epizodě, tak vám děkuju, že jste se mnou tak dlouho vydrželi. Ale protože minulou 40. epizodu jsme nahrávali docela narychlo a byla to epizoda s holkama z Green Ink Tattoo o potřím víkendu, který měl být 18. a 19. 11. tady v Praze. A já už jsem měla tuhle epizodu původně nahranou, takže ji teďka musím přehrát. Ale tím, že jsem to nahrávala s holkama, tak jsem tam nechtěla tohle z toho motat, ale abyste věděli, že jsem na to nezapomněla, tak vám děkuju, že jste tady se mnou těch už předchozích 40 epizod vydrželi. Mám hroznou radost z každého z vás, kdo mě poslouchá. A rovnou vás i takhle na začátku pozvu na svůj Instagram, kde mě najdete jako přístěnek.pod.schody, aby vám nic neuniklo, protože když se okolo podcastu dějou nějaký novinky, nebo tam něco ohlašu, nebo tak, tak to většinou bývá právě na Instagramu. A taky bych vás ráda pozvala na svoje Hero Hero, kde se příště budeme bavit o 50 hercích, který to nedotáhli do filmu, část druhá. A teď už se teda spolu vrhneme na 7. kapitolu Bobák v šatní skříni. Pro mě se jedná o mou velmi oblíbenou kapitolu knihy, protože v ní studenti poprvé zažívají hodinu obrany proti černé magii v takové formě, v jaké oni podle mě snili a jak bych ji určitě ráda studovala i já sama. Nicméně, hned na začátku kapitoly se od filmu liší, protože ve filmu se simulujícím Malfoyem setkáváme ve velké síni, kde se studenti nějak asi hromadně učí. Tyhle scény jsem jako nikdy moc nechápala, nebo respektive mi nedávají smysl. Je jich ve filmech víc, ale já mám furt pocit, že jednak v knihách se studenti učí spíš ve svých společenských místnostech a případně občas dle rozmaru britského počasí venku nebo třeba v knihovně. Ale hlavně, ať už se v těch scénách takhle hromadně učí kdekoliv, tak já mám pocit, že vždycky bývá jakoby bílý den. Jakože světlo a vzhledem k tomu, že vyučování trvá mnohdy do docela pozdního odpoledne, je vždycky podzim, zima nebo jaro. Takže se i brzo stmívá. Podle mě by to znamenalo to, že sotva jako skončí vyučování, tak se jdou studenti prostě hromadně učit. Jenomže jako ani v Bradavicích podle mě nemají studenti jako jenom šprty, aby si po vyučování nechtěli aspoň trochu dáchnout. Proto jako se v knihách naopak učí pak spíš jako po nocích. V knize ovšem Malfoye teda potkáváme v rámci lekce lektvarů, kde za vydatné podpory Severuse Snape'a ze sebe Malfoy dělá divné veterána z druhé světové války a nutí Rona a Harryho, aby mu dělali poskoky. Taky nás film ochudí o pro mě nechutnou chvilku Severuse a Neville, kdy Neville špatně namíchá lektvar a Snape chce dát pár kapek jeho žabákovi, což by ho ovšem nejspíš otrávilo. Hermiona to tak sice nenechá a pomůže Nevillovi ten lektvar napravit, ale Snape za to ještě potrestá. Prostě, alespoň za mě, šikana studenta Snapeovi opět přijde naprosto v pořádku, no. Já tyhle jako celkově v těch filmech podle mě Snape jako vychází z toho prostě o hodně líp než v těch knížkách, jo. Protože tam vždycky vypadá, že je to přísný učitel, ale málo kdy v těch filmech jde vyloženě vidět, že některý ty studenty fakt jako šikanuje, obzvlášť toho Neville, čímž pádem dává mnohem větší jako smysl, proč se ho Neville tak bojí, že se prostě jeho bubák mění zrovna v Severuse. A vždycky to v těch filmech vypadá jako, že je sice přísnej, ale vlastně je ochraňuje a v podstatě z toho vychází jako takovej skoro až kladnej hrdina, ale v těch knížkách to tak úplně není a je jako mnohem víc vidět, že prostě není sice jenom špatný, ale rozhodně není tak dobrý, jo. V knížce se tady na tom místě teda rozhodně nesetkáváme s tím, že by někdo už někde poblíž zahlédl Siriuse. Za to už ale Malfoy rýpe do Harryho, že by si měl Blacka najít sám a z jeho řeči je zjevné, že asi ví něco, co Harry neví, nebo alespoň předstírá, ví, že ví něco, co Harry neví. Ron si teda myslí, že vlastně tak blbě žvaní, aby Harryho vyprovokoval k nějaké hlouposti. Tady tu máme v knížce takovou jako narážku na to, že Ronovi se zdá, že jim Hermiona něco tají, protože se vymlouvá, když záhadně zmizí a pak se zase objeví. Navíc má knihy k předmětům, které podle něj ten den ani nemůže mít. Mrk, mrk. My sice víme proč, ale oni ještě ne. Pak už se konečně dostáváme ve filmu i knize k samotné lekci obrany proti černé magii. Jenom v knize se k ní dostáváme takovým delším úvodem. Bubák se totiž nachází ve zborovně, kam třída musí nejdříve dojít, takže si ji tam Lupin dovede. Setkávají se spolu ale klasicky v učebně, kde si je Lupin okamžitě nakloní tím, že mají schovat učebnice a budou potřebovat pouze hůlky. Na cestě se pak bravurně vypořádá s posměvačným protivou tím, že mu doslova zalepí nos žvíkačkou, kterou předtím protivá cpe do klíčové dírky, jo, není to jenom tak, hele, zalepím ti nos žvíkačkou. Ale asi dírka jako dírka, tak to Lupin vyřešil takhle, když to cpeš do dírky na dveřích, já to nacpu tobě dírku do nosu. No a čím si koupil nejvíc kdysi i mě, a o to víc mě mrzí, že ani tohle potom ve filmu nebylo, tak se Neville zastane před reálným Snapem. Ten totiž zrovna je v tu chvíli ve zborovně, když přijdou. A samozřejmě musí hned Neville, ale i Hermionu začít zesměšňovat kvůli tomu, co se na lektvarech stalo. Ale Lupin prohlásí, že doufal, že právě Neville bude jeho asistentem a že je přesvědčen, že to zvládne dokonale. Jako knižní Lupin u mě tímhle kdysi vzrostl někam prostě do nebeských výšin a troufám si říct, že i kdyby jako tohle bylo ve filmu, tak by mi možná i ten filmový Lupin byl o něco sympatičtější, nebo řekněme jako bližší. Ale jako tohle, to si myslím, jasně, oni to jako vynechali, protože by to asi nedávalo zas až takový smysl tím, že tam ta scéna z lektvaru předtím nebyla. Ale fakt si jako myslím, že tohle to tam mělo být vidět. Zatímco ve filmu teda správně uhodne, že v té skříně potom se skrývá bubák Dean Thomas. V knize jim to Lupin řekne sám a vysvětlí jim i kde žije. O vysvětlování toho, co bubák dělá, se pak v knize stejně jako ve filmu postará Hermiona. Ke slovu se ale dostane i Harry, který má v knize přijít na to, jakou mají proti bubákovi výhodu. Je to samozřejmě jejich množství, který je pro bubáka poměrně zmatečný. A tady pak přichází ta boží chvíle, kdy se z Nevillova bubáka stane Snape, který se následně oblíkne do oblečení typického pro Nevillovo babičku. Miluju. V knížce tohle fakt miluju. Ve filmu už tolik ne, protože jednak někteří studenti ani nemají ty správné bubáky, protože třeba bubák Parvati Patilové neměl mít podobu kobry, ale mumie. A druhak, no, já nevím, vlastně, protože tady trochu pochulhává i ta knížka, protože bubáka máte zesměšnit. Jenže já si nejsem jistá, jak moc to funguje, jo, protože třeba ten Ronův pavouk v knize se teda představoval, že mu useká nohy, ve filmu dostal brusle. No ale skutečně by, ať to či ono, někoho, kdo se bojí pavouků, jako pobavilo? Já myslím, že ne, protože já se třeba jako pavouku bojím strašně a asi by mi bylo úplně jedno. Jo, já uznávám, že ten pohyb toho pavouka jako samotný je nechutný a k tomu potřebuje nohy. Ale prostě třeba jako fakt velký pavouk mě by jako nepřišel o nic horší. Fuj, teď normálně. Fuj, mě úplně mám husí kůži, jenom když o tom mluvím, jo. Ale prostě velký pavouk mě by nepřišel o nic méně nechutný, kdyby byl bez nohou a nepřišlo by mi o nic jako vtipnější, že by na těch nohách ještě ke všemu jezdil jako na brusích. Mě by to jako určitě nepobavilo, jo. Takže se přiznávám, že ani v knize to pro mě tak úplně nefunguje. A o to víc se mi ta scéna nelíbí ani ve filmu. Podstatným rozdílem teda je, že Bubáka nakonec dorazí v knize, zase Neville, ne Lupin, ale ano, více se k němu teda ten Bubák jakoby dostane, ale ve filmu to prostě vypadá, že ho Lupin zažene jenom jako zpátky do skříně a v knize ten Bubák samotným zmatením opět v podobě Severuse Snape'a kráčí v tom oblečku Nevillovo babičky k Nevillovi a doslova vlastně nakonec exploduje a zmizí. Další dvě roztomilé drobnosti, které se ve filmu neobjevily a byly to super narážky, byly Levandule Brownová, se kterou se zatím ve filmu vlastně nesetkáváme a říká, že by ráda věděla, proč se profesor Lupin bojí křišťálových koulí. Ono totiž v knížce nebylo zdaleka tak zjevné, že se jedná o měsíc. A pak Hermioně je líto, že se na ní s Bubákem nedostalo a Ron si z ní utahuje, že v jejím případě by se asi změnil v úkol, ze kterého dostala jen 9 bodů z 10. Což je vtipné spíš proto, že na konci knihy se to vážně stane docela podobně. A Hermiona v tomto úkolu u zkoušky selže, protože se nechá vyděsit Bubákem v podobě Minervy McGonagallové, který jí tvrdí, že u zkoušek propadla. Takže je to spíš takový jako roztomilý, ale samozřejmě se to v tom filmu neobjevilo, protože těch zkoušek my se vlastně ve filmech v podstatě taky nedočkáme. A protože tahle ta kapitola byla relativně krátká, ale naopak ta příští je dlouhá a já jsem je úplně nechtěla spojovat dohromady, tak jsem si říkala, že bychom si tady mohli popovídat o tom, jak se třetí film hodně změnil od těch předchozích, protože změnila se nám vizáž spousty postav, změnily se nám i pozemky a podobně a já jsem si říkala, že to asi nechceme úplně přejít. Všichni asi víme, že ty první dva filmy režíroval Chris Columbus, který režíroval třeba Sám doma a s dětskými herci a celkově jako s filmy pro děti. On to velice umí. Já mám ty první dva filmy strašně moc ráda a to i přesto, že jinak jsem jako velmi, velmi knižní. Prostě knížka pro mě je vždycky mnohem lepší než film. Myslím si, že je to ale i proto, jak jsou ty filmy udělaný, protože ta jednička s dvojkou jsou přece jenom ještě tak nějak poměrně přesný. Samozřejmě chápu, že film nemůže mít úplně milion hodin, ale o trojky dál to za mě šlo docela do kopru, jednak proto, že prostě to nedokázalo obsáhnout ty knížky, alespoň tak, aby to jako doopravdy dávalo ten stejný smysl v těch filmech, jako to dávalo v těch knížkách, ale velkou částí bych z toho tak trochu vyněla i to, že se potom prostě střídali ty režiséři, ty filmy byly najednou strašně tmavý a podobně. Opět, já třeba chápu, že to je kvůli tomu, aby jako vyniklo, že už to není taková pohádka. Jenomže já osobně považuji třetí knihu za takovou nejoblíbenější, nejmilejší a vlastně zdaleka ne tak temnou, jak to vychází ve filmu. Protože je to jediný díl, kde vlastně nikdo neumře a není tam Voldemort, ano dobře, máme tam Sirius, kterého se všichni bojí, máme tam Moskomory, to jako všechno uznávám, ale prostě ta knížka jako taková mně přijde ještě pořád strašně jako milá, když to ten film už začíná být takový jako hororový, myslím si, že z velké části se na tom promítá i to, jakým způsobem se potom změnil Lupin, jo? Protože já jsem si to podle knížek prostě představovala, jako že se nám jako Lupin změní ve vlka jako v takový té psí podobě a ne ve vlkodlaka jako v tý podobě, kterou tam měl a tam mi teda přišla třeba hodně děsivá. Ale tenhle ten film už potom režíroval Alfonso Cuarón, což je režisér, teda, který to přebral po Chrisi Columbusovi. Skloňuju to vůbec dobře. No, to je jedno. Je původem z Mexika. Kromě Harryho Pottera režíroval v roce 1995 remake rodinného filmu Malá princezna, kde je malá holčička Sara v Indii, ale poté, co je její tatínek povolán do vojenské služby, skončí na internátu, který vede ředitelka, která je asi podobně příjemná jako teta Marge, a musím říct, že ačkoliv proti Vězdi z Azkabanu z roku 2004 je to jako kdyby pořád, dejme tomu, jako starší film, zejména proto, že se v téhle době vyvíjely ty technologie velice rychle, protože on mezi tím ve finále není ani snad 10 let rozdíl, jo, ale tím, jak se rychle vyvíjely ty technologie, tak to proti tomu prostě vypadá jako děsně starý film, tak ruku Cuarona, když víte, že to režíroval on, rozhodně poznáte, protože ta tmavost a ten styl se fakt jako úplně nedá zapřít. A mě by teda zajímalo, zda to má to, co dělat s tím, že Alfonso je údajně velkým fanouškem Tima Burtona, protože ten dělá, že jo, hodně takový jako temný ty, ale jako jde to tam prostě vidět, no. Co se mi na filmech teda nelíbí, je to, že prostě opravdu jde podle mě i vidět, že vybrali režiséra, který k tomu po třímu světu nemá tak úplně vztah. On v té době totiž neviděl žádný film a nečetl žádnou knihu. Samozřejmě před natáčením to sice dohnal, ale za mě to ani tak jako nefunguje, protože mě i třeba obrovský překvapilo, že prý ho vybral právě Chris Columbus, který na tomto díle ještě stále spolupracoval jako vlastně jeden z producentů. Ale Alfonso změnil vzhled hradu, přidal ty příšerný hlavy do autobusu a ke třem košťatům, který já prostě nechápu, přidal ty sluneční hodiny, ok, ty se mi docela líbily, přestěhoval Hájenku, částečně zrušil Hábity a tak dále. To jsou změny, které mu prošly. Neprošlo mu třeba to, že chtěl k Bradavicím přidat hřbitov. Ani nechápu, co by tam mimochodem ten hřbitov měl dělat, jo. A díky bohu, neprošlo mu ani to, že on prostě nás chtěl, aby ve Velké síni hráli navarhaný skříci. Ne ty, co známe jako z Harryho Pottera, ale prostě nějaký skříci. Uznávám, že teda ten mnou nesnášený sbor s žábami je teda pořád lepší než tohle. Jedna z vtipných zajímavostí podle mě je, že tím, že režisér měl docela jakoby silný přízvuk v angličtině, tak se během natáčení občas stávalo, že došlo k nějakým jako nepřestostem, nedorozuměním a podobně. A třeba zaměnili slovo ice jako led a ice jako oči. Když se teda přiblíží Mozkomorové a ten déšť se mění v led a podobně, tak prosím vás, věřte, že to už je ta opravená verze, protože v té původní zmatení tvůrci speciálních efektů nechávali z nebe padat místo zmrzlé vody oči. Režiséra samotného pak můžete i ve filmu vidět. On je to totiž ten chlap, co sedí u tří košťat a drží svíčky. Také do filmu propašoval pár odkazů na své rodné Mexiko. V medovém ráji mají například takové cukrové lepky, které dostávají mexické děti během Dia de los Muertos, a Brumbal si při odchodu z ošetřovny na konci pobrukuje melodii, na kterou se tančí mexický lidový tanec zvaný La Raspa. Já jsem si to hledala teda na YouTube, abych věděla, jak to vypadá, ale buď to má jako víc verzí, jak to může vypadat, anebo je možná hlavně ta melodie k tomu, protože já jsem jako vyloženě tanec zvaný La Raspa nenašla, ale kdybyste ho někdo znal nebo věděl, jak to vypadá, klidně mi pošlete odkaz, já bych byla docela jako zvědavá na to, jak to vypadá. Tím jsme se dostali teda na konec dnešního dílu. Já se na vás budu těšit u dílu příštího. Děkuju vám všem za pozornost. Ještě jednou vám moc děkuju, že jste se mnou vydrželi těch 40 dílů a prokousali jste se mnou až sem. A ještě jednou vás teda pozvu na svoje Hero Hero, kde mě najdete jako herohero.co/přístěnek pod schody. Stojí to 3 eura měsíčně, vydávám tam jednu epizodu každé 2 týdny, je to bonusovka, která se nebude dávat na Spotify, občas to je i video, protože tam třeba teďka mám rozdělanou takovou, řekněme, jakoby minisérii, kde vám ukazuju ilustrace z těch Minalima knih a k tomu samozřejmě je to video zapotřebí, ale jinak se budu snažit držet to ve formě hlavně těch podcastů a příště teda budeme mluvit znovu o 50 hercích, který to do filmu nedotáhli, ale bude to ta druhá část, takže od 4 dále. Děkuju za pozornost, zhasněte hůlky, odcházím.